Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 13-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islom Karimovni paxtazorlarda majburiy mehnatni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bilan inson huquqlari masalasida qat'iy bo'lmoqchi. O'zbek teatri va kinosining taniqli aktyori To'ychi Oripov vafot etdi.
Hammani ketmoli uchsa yo'q, meni uchmasa. Mustaqil cho'ponni kiygan, norqo'zi tajagini kiygan. Faqat meniki uchmasa.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Lekin bozorda ulanmoqchi qistagancha, lekin juda qimmat. Tafovut juda baland.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyun kuni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxtazorlarda majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Prezident Karimov qonun ustuvorligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi, lekin kitobdagi qonunlar odamlarning real hayotini yaxshilashga xizmat qilishi kerak, dedi Ban Ki-mun. Prezident Karimov bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida O'zbekiston paxta sektorida bolalar mehnatdan foydalanishga barham berish yuzasidan sezilarli siljishlarga erishdi. Endi esa o'qituvchi, shifokor va boshqa soha vakillarining paxta dalalariga majburiy olib chiqilishi, mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabatlarga barham berish uchun ko'proq ish qilmoq kerak, dedi Ban Ki-mun. Bir qator inson huquqlari himoyachilari Ban Ki-munni Markaziy Osiyo safari doirasida ayni shu muammolarni ko'tarishga chaqirgandilar. O'zbekistonlik taniqli aktyor To'ychi Oripov 91 yoshda olamdan o'tdi. O'zbek teatri va kinosida bir qancha rollarni ijro etgan aktyor 12-iyun kuni Toshkentda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Yaqinlariga ko'ra To'ychi Oripov shu kuni juma namozidan so'ng dafn etilgan. To'ychi Oripov 1924 yilda Toshkentda tug'ilgan. O'qituvchi spektaklda Hakim Boyvachcha, Boy ila xizmatchida Solihboy, Kelinlar qo'zg'olonida Mahkam, shuningdek aktyor Girdob videofilmida Muhiddin Jabborov, Ulug'bek xazinasi filmida Amirjondor, Abdullajon filmida esa rais rollari bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bokuda Yevropa o'yinlari ochilishi marosimi tegrasida 13-iyun kuni Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuvlarda ikkala prezident Suriya bo'hroni hamda Rossiya gazini Turkiyaga uzatuvchi quvur yotqizish rejasini muhokama etganlar. Uchrashuv oldidan ikkala prezident Yevropa o'yinlari ochilishida Yevropalik yetakchilar kelmaganini tanqid qilishgan. Muzokaralarda Putinga Rossiya energiya vaziri Aleksandr Novak, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Gazprom rahbari Aleksey Millerlar hamkorlik qilganlar. Taqiblardan qochib Bokudagi Shvetsiya elchixonasida yashiringan ozarbayjonlik jurnalist va huquq faoli Emin Guseynov mamlakatdan olib chiqib ketilgan. Shvetsiya rasmiylariga ko'ra, Ozarbayjon fuqarosi Guseynov 12-iyun kuni Yevropa o'yinlari ochilish marosimiga kelgan shvetsiyalik diplomat Didiye Burkhalter bilan birga Bokudan uchib ketgan. Guseynov Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning ashaddiy tanqidchilaridan biridir. U avgust oyida noqonuniy tadbirkorlik va soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanganidan so'ng Bokudagi Shvetsiya elchixonasiga yashiringan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki o'tkazgan qo'shma tadqiqot natijasida dunyoda 400 million odam tibbiy muassasalar xizmatidan foydalanish imkoniyatiga ega emasligi aniqlandi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, mazkur raqam yer yuzidagi insonlarning 6%ga tengdir. Tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmaganlarning barchasi qishloqlik joylardagi qashoqlik darajasida yashayotgan odamlardir. Tadqiqot dunyoning 37 davlatida o'tkazilgan. Mazkur davlatlarda kuniga 1 dollar 25 sentdan kam daromad topayotgan odamlarning barchasi shifokorlar xizmatidan mahrum qolmoqda. Tibbiyot xizmatidan foydalana olmayotgan 400 million odamning yarmidan ko'pi chaqaloqlar va o'smirlardir. Pokiston ichki ishlar vaziri juma kuni hukumat xalqaro gumanitar tashkilotlar yordamidan voz kechishga tayyor ekanini bildirdi. Ularning ko'pchiligi Pokistonga qarshi ishlamoqda. mamlakat milliy manfaatlariga qarshi ishlayotgan nodavlat tashkilotlarga Pokistonda faoliyatini davom ettirish taqiqlanadi, deb bildirdi Ichki ishlar vaziri Chodri Nisor Alixon Islomobodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Ayni paytda vazir ayrim insonparvarlik tashkilotlari mamlakat uchun foydali ish qilayotganini ham ta'kidlab o'tdi. Vashington Pokiston hukumati rasmiysining nodavlat tashkilotlari faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi bayonotini keskin qoralab chiqdi. Pokiston ichki ishlar vaziri Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi faoliyati taqiqlanishi ortidan mana shunday bayonot bilan chiqqan. Avvalroq Save the Children tashkilotining emlash loyihalarida ishtirok etgan doktor Afridi Shakil AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Hukumatning bildirishicha, Shakil tergovda AQSh razvedkasi uni Save the Children tashkilotining yuqori darajadagi rahbarlaridan biri yordamida yollaganini aytgan. Xalqaro tashkilot rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Janubiy Koreyada MERS nomi bilan tanilgan virusni yuqtirganlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tashkilot mutaxassislari mamlakatdagi yaqin sharq respirator sindromi deya ataluvchi koronavirusi bilan bog'liq vaziyatni yirik va murakkab deya ta'riflagan. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti MERS virusi keng jamoatchilik orasida tarqalib borayotganiga oid dalillar topilmagan esa-da muammo butkul bartaraf etilmadi deya e'lon qilgan. Hozirga qadar yana 12 janubiy koreyalik mazkur xastalikni yuqtirgan hamda 14 odam mazkur virusdan hayotdan ko'z yumgani ma'lum.
Ozodlik to'qinlarida shotgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Ban Ki-mun Toshkentga Markaziy Osiyo safari doirasida keldi. Mazkur safar oldidan bir qator xalqaro tashkilotlar BMT bosh kotibini mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlar paytida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
Prezident Karimov qonun ustuvorligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Lekin kitobdagi qonunlar odamlarning real hayotini yaxshilashga xizmat qilishi kerak, deb bildirdi Ban Ki-mun prezident Karimov bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida. U o'z so'zi davomida O'zbekiston paxta sektorida bolalar mehnatidan foydalanishga barham berish yuzasidan sezilarli siljishlarga erishdi. Endi esa o'qituvchi, shifokor va boshqa soha vakillarining paxta dalalariga majburiy jalb qilinishiga, mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabatlarga barham berish uchun ko'proq ish qilish kerak, deb aytgan. O'zbekiston dunyoda eng ko'p paxta yetishtiruvchi va eksport qiluvchi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Xalqaro va mahalliy huquq faollari O'zbekiston hukumati mamlakat aholisini majburiy tarzda paxta dalalarida ishlashga majbur qilib kelayotgani haqida bong uradi. O'zbekistonda shu kungacha paxtaning 95% qo'lda terilishi munosabati bilan bu soha juda ko'p ishchi kuchini talab qilayotir. Dunyodagi 100 dan ortiq kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar majburiy mehnatdan foydalanilgani bois o'zbek paxtasini sotib olishga boykot e'lon qilgan. Ayni paytda xalqaro huquq tashkilotlari O'zbekistonda minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar borligini aytib keladi. Xalqaro tashkilotlar berayotgan ma'lumotlarga ishonilsa, qamoqxonada ular qaynoq suv bilan qiynoqqa solinadi. Bu kabi mahbuslarning qamoq muddatlari asossiz ravishda uzaytirib boriladi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ban Ki-munni Markaziy Osiyo safari doirasida ayni mana shu muammoga ko'proq e'tibor qaratishga undab bayonot tarqatgan edi.
Вовсе уникальную практику узбекских властей, где они продлевают сроки политзаключённым,
O'zbek rasmiylari tez-tez mutlaqo kurakda turmaydigan ayblovlar bilan siyosiy mahbuslar qamoq muddatini uzaytiradilar. Masalan, jazo muddati 4-5 marta uzaytirilgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning qamoq muhlati bir marta uning oshxonada sabzini noto'g'ri archgani sababli cho'zilgan. O'zbek rasmiylari inson uchun o'ta tahqirli bo'lgan bu tajribasi bilan xalqaro huquq me'yorlarini qo'pol ravishda buzayaptilar.
Серьёзное нарушение международного права.
Деп айтты Озодлик радиосига Human Rights Watch-ning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverlov. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya esa o'zining O'zbekiston deb nomlangan qamoqxona veb-sahifasida qamoqda qolayotgan 13 nafar huquq faoli nomini keltirgan. Xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab qilib kelayotgan siyosiy mahbuslar orasida Azam Farmonov, Ruhuddin Faxriddinov, Jon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Azam Turg'unov, G'anijon Mamatxonov nomlari bor. O'zbekistonda eng uzoq muddat qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahkum Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon Samandar Qo'qonovlardir. Ularga dastlab 5-10 yillik qamoq jazosi berilgan bo'lsa, bu muddat tugagach yangi jazo muddatlari qo'shilishda davom etmoqda. BMT rahbari Markaziy Osiyo safari doirasida 11 iyun kuni kechqurun Toshkentga kelgan edi. O'zbekistonga tashrifidan oldin BMT bosh kotibi Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qilgan. O'zbekiston safaridan so'ng BMT bosh kotibi 13 iyun kuni Turkmanistonga yo'l oldi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'g'rilarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi inson huquqlari bilan bog'liq jiddiy muammolarni o'nglash yo'lida harakatlarni kuchaytirmoqchi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan turli sohalardagi munosabatlarda ittifoqning umumiy siyosatini belgilovchi hujjat Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda 22 iyun kuni bo'ladigan yig'inida tasdiqlanishi kutilmoqda.
Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi deya nomlangan mazkur hujjat loyihasida Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoda inson huquqlari, jumladan tinch yig'inlar o'tkazish, uyushmalarga birlashish, o'z fikrini erkin ifoda ayta bilish, diniy erkinliklar, shuningdek ayollar, bolalar va oshlik huquqlarini ta'minlash kabi masalalarda konkret amallarga qo'l urishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, ittifoq mazkur mamlakatlarda qiynoqlarni yo'qotishga qaratilgan chora-tadbirlarni ham qo'llab-quvvatlashga jiddiy bel bog'lagani ayon bo'ladi hujjatdan. AQSh hamda 28 mamlakatni birlashtiruvchi Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo o'lkalaridagi inson huquqlarining muntazam buzilishi, demokratik qadriyatlarning toptalayotganiga qaramay, yonilg'i resurslarga boy va strategik ahamiyatga ega ushbu mintaqa davlatlari bilan yaqin aloqalarni ushlab turishga harakat qilib keladi. Mintaqadagi ayrim mamlakatlar 25 yildan beri yakka shaxsning avtoritar boshqaruvi ostida qolib kelayotgani ma'lum. Endilikda Yevropa Ittifoqi ko'rib chiqayotgan yangi strategiyada Markaziy Osiyodagi inson huquqi ochlari alohida e'tiborga loyiq ekani ittifoq qo'llab-quvvatlovga sazovorligi aytiladi. Markaziy Osiyoning 5 davlati bilan inson huquqlari bo'yicha muloqotlar fuqaroviy jamiyat tashkilotlarini keng jalb etgan holda o'tkazilish kerakligi ham hujjatda alohida ta'kidlanadi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik darajada har yili o'tkaziladigan muloqotlarda inson huquqlari mavzusi ko'tariladi, lekin tanqidchilar buning ijobiy ta'siri kam bo'lganini aytishadi. Yangi strategiya shuningdek mamlakatlarda qonun ustuvorligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurash dasturlarini ham rag'batlantirishni ko'zda tutadi. Xavfsizlik masalasida esa hujjatda diniy radikalizmning mintaqaga xavfi, narkotiklar oqimi, suv va chegaraviy muammolar tilga olinadi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'onistonni ham jalb etgan holda bu muammolarni hal etish yo'llarini izlashi hujjat loyihasida ko'zda tutilgan. Yevropa Ittifoqi davlatlaridagi shirkatlarni Markaziy Osiyoga sarmoya o'tkazishga jalb etish strategiyaning yana bir muhim jihatidir. Yevropa Ittifoqi inson huquqlari tashkilotlari ko'tarayotgan muammolar, jumladan qamoqdagi huquq faollarini ozod etish, fuqarolik jamiyati vakillariga bosimni kamaytirish va bolalar mehnatdan foydalanish kabi dolzarb masalalarni O'zbekiston rasmiylari bilan muhokama qilishga urinib keladi, lekin huquq himoyachilari shu paytgacha bu natija bermay kelayotgan kananat aytib kelishadi.
Şey
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Eshitirishlarimiz ozodlik to'qinlarida davom etadi. O'zbekistonlik taniqli aktyor To'ychi Oripov 91 yoshida olamdan o'tdi. O'zbek teatri va kinosida bir qancha rollarni ijro etgan aktyor 12 iyun kuni Toshkentda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Yaqinlariga ko'ra To'ychi Oripov shu kuni juma namozidan so'ng dafn qilingan. To'ychi Oripov 1924-yilda Toshkentning Degres mahallasida tug'ilgan. 1953-yilda Toshkentdagi Ostrovskiy nomli teatr va rassomlik san'ati institutining aktyorlik fakultetini tugatgan. Dastlab Qo'qon shahridagi Hamza teatrida ishlagan, keyinchalik esa faoliyatini Toshkentdagi Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatrida davom ettirgan. Qutlug'xon spektaklida Hakim Boyvachcha, Boy ila xizmatchida Solih Boy, Kelinlar qo'zg'olonida esa hisobchi Mahkam Boy rollarini ijro etgan. Shuningdek, aktyor Girdov videofilmdagi Muhiddin Jabborov, Ulug'bek xazinasi filmidagi Amir Jondor, Abdullajon filmidagi Ketmoni uchmaydigan rais, Bomba filmidagi rais kabi rollari bilan ham juda ko'p tomoshabinlarning ko'nglidan joy olgan. Tomoshabinlar juda yaxshi bilishadi, hamda kino muxlislari, teatr muxlislari juda yaxshi bilishadi. Juda ko'p kinolarda yoki teatrlarda ishlatilgan so'zlar keyinchalik odamlarning kundalik aytib yuradigan bir yumush bilan, bir muammo bilan chiqib qoladigan gaplari ortidan kelib chiqadigan bir iboraga aylanib qoladi. Jumladan shu ketmonim uchmaydi degan ibora ham o'sha Abdullajon filmidagi shu rais buvaning ketmoni uchmagandan so'ng juda ko'p joylarda urf bo'lgan, hamda shu ishi yurishmay qolgan odam bugun negadir ketmonim uchmayapti degan gaplarni aytadi. Keling, o'sha kinodan bir parcha eshitib ko'raylik.
Hammani ketmoni uchsa-yu, meniki uchmasa. Mustaqil cho'ponniki ham, norqo'zi tajayniki ham. Faqat meniki uchmasa. Nega? Nima gunohim bor?
Assalomu alaykum, rais buva.
Ay, bachalari.
Mana. Ya, bugun dam olish kuni-yu, rais buva.
Pastga tush. Dariga chiq.
Ya? Ara sota. Assalomu alaykum.
Salom. Qani ketdik? Ha, sen nega uchmayapsan?
Ye, qo'rqaman. Ha, xomush ko'rinasan.
So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q.
Nimaga?
Ketmonim uchmaydi.
Ey, shunga xafamisiz? Hozir to'rlaymiz-da. Bilasizmi? Bir sirni aytmoqchiman, faqat sizga. Ana Adlajonimiz ham keldi. Mana ko'rish, rais otamiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom o'g'lim, o'tir. Gapir.
Men qarang o'g'lim. Bu qo'nchirib qo'yibsiz-ku o'g'lim. Menga nima dedingiz? Qishloqdagi butun ketmonlar uchadi demoqmidingiz? Nega bu rais otamizniki uchmayapti? Ha? Men tushunmay qoldim-ku.
Rais buvani ketmoni hech qachon uchmaydi.
Haniga?
Tom orqasiga hech mahal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi.
Abdullajon, yomg'iring ham kerakmas. Sabzavot
yog'ing
ham kerakmas. Faqatgina ketmonimni uchadigan qilib bergin.
Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz.
Nega?
Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz.
Abdullajon filmidan parçalarını eşittiğiniz. Tuyçi Orepov özü sevgen en yakşı obrazlarını teatr sahnesinde yaratken, Utkan Asır'ın 70-80 yıllarda Hamza nomli teatrda sahnelaştırılgen Abu Rayhon Beruni'de Mahmud Gaznavi, Kıyamet Karzı'da Numan Nazarov, Garıplarda Livitski, Yıldızlı Tünlilerde Şayboni Khan, Kirliler Kuzgolanda ise Mahkemboy kabı unlap obrazları tomoshabinlar ve teatr tanqidchilari tomonidan yuqori baholangan. O'zbekiston xalq artisti Rixs Ibrohimov va to'yichi Orif bilan qarayib 60 yildan buyon birga ishlab kelgan Rixs Ibrohimovning aytishicha, to'yichi Oripov yaratgan obrazlar o'zining samimiyligi bilan tomoshabinlar ko'nglidan o'rin olgan. Eshitirishimiz boshlanishidan bir necha minut oldin biz Rixs Ibrohimov bilan suhbatlashgan edik.
Rixsopa, mana juma kuni O'zbekiston xalq artisti, mana O'zbekiston madaniy hayotiga teatrda hamda O'zbekiston kinofilmlarida juda bir ajoyib rollar yaratgan to'yichi Orif olamdan o'tdi. Siz birga ishlashgansiz, ha?
Ha, 55 yildan birga ishlaganmiz.
Nechinchi yildan?
55 yildan.
Ah, 55 yildan, buni qarang. O'sha paytda o'sha Hamza teatridanmidi?
Yo, bular ozgina Qo'qon teatrida ishlaganlar. Qo'qon teatridan keyin shu 55 yillarda biz bilan birga shu teatrda ish boshlaganlarda baravar ish boshlaganmiz. Men studentlik davrimda ishlaganman-da. Ular o'sha nimada Qo'qon teatrida institut bitirgandan keyin ozgina faoliyat yuritib, o'sha paytda institut bitirgandan keyin oblast teatrlariga yuborilardi. O'sha yerda oilalar bilan birgalikda Mashrabxon Oripova bilan birgalikda ishlab, er-xotin keyin bizning teatrimizga kelishgan. Umrlarining oxirigacha to'ychaga bizning teatrimizda, endi to'ychi Orif deyiladi, boshqa otari Mirhosil Oripov.
Endi o'zbek tomoshabini kishi faqat to'ychi Orif sifatida biladi.
Yo, Mirhosil ham deyishadi, endi dokumentda unday to'ychi Orif deb bilishadi hamma, to'g'ri.
Endi mana shu o'tgan yillar davomida shu kishining aytaylik sizning xotirangizda qolgan bir aytaylik bir ajib narsalar nimada, nimalarda edi?
Eng xotirani yaxshiligi xotiramda qolgan yaxshiligi shuki, xalq juda ham sevgan bu odamni.
Nima uchun?
Xalqqa ardog'ida o'tgansan.
Nima uchun? Ha? Soddalik.
Xalqni ardog'ida bo'lgan san'atkor. Juda ko'p bosh rollarni o'ynaganlar. Hamma rolda eng yuqori saviyada o'ynaganlar. Hammaga ibrat bo'lganlar, kamtarim bo'lganlar. Xalqni sevganlar, teatrni sevganlar, hech qachon teatrga xiyonat qilib, boshqa yo'ldan yurmaganlar. Butun hayotlari davomida madaniyat, san'atga xizmat qilgan odam. Faqat milliy o'zbek asarlarida emas, hamma klassikalarni asarlarda o'ynaganlar.
Bizning yoshligimizdan baribir shu spektakllarni ko'rib katta bo'lganmiz, o'zbek filmlarini ko'rib katta bo'lganmiz. Nima uchun to'ychi akaning ko'p rollari salbiy rollar deb ijro qilishardi? Chunki sababi nimada shunda?
Yo'q, sababining hech qanaqa sababi yo'q. Aktyorga salbiy ham, ijobiy ham, lekin salbiy rollarni o'ynasalar ham ijobiy deb sevishgan. Birontasida salbiy rol o'ynabdi deb yomon ko'rib qo'ygan emas.
Chunki
o'zining inson sifatida zo'r bo'lgani uchun shu odamni salbiy rolda o'ynasa ham yaxshi ko'rgan xalq. Boshimizga qo'yib yurardik bu odamni.
Aktyorni haqqi ijodkorligi shunda-da salbiy rol o'ynab turib ham tomoshabinga ma'qul bo'lishi.
To'g'ri.
Keyin mana ko'p nimalarda opa bir aktyorlardan bir xotira qoladi-da, shu ularning bir iboralari qoladi, bir gaplari, bir hikmatlari qoladi. Men ikkita kinoni ko'rdim, shu bomba kinosi bilan keyin Abdullaning kinosi Rais Buva, Rais
Buva,
Abdullajon. Rais Buva rollarini juda qoyilmaqom qo'yib qo'yishgan.
Nega meni ketmanimishmaydi
shu narsa opa, bizda ham shu kunlarda ham aytaylik, bizga ham o'tirishib qolganda, masalan ishimiz sal yurishmasa, obbo, ketmonim uchmayapti deb qo'yamizda.
Yo, bu u ma'noda emas. Endi bu ozgina satirik film-ku.
Yo, tushunarli.
Rolni o'zi ham shunaqa, anaqani o'zi ham ozgina hajiz nimasiga olingan narsalar. Bu ishi yurishmaganlikda emas, bu filmda o'ynagan yoki bo'lmasam sahnada o'ynagan rollarni bir xil so'zlari xalqqa qulog'ida qoladi. Masalan, o'sha Navoiy spektaklida odamiy ersang demagil odamiy, onikim yo'q, xalq g'amidim g'amid. Mana shu so'zni hamma yodlab olgan. Navoiyni so'zi bo'lganchi, xalqqa yaqin bo'lganchi. Shunga o'xshab, biz spektaklda o'tgan kunlardagi masalan, bu xonadondan hech kim norozi bo'lib ketmasligi kerak degan so'zlar, xalqning tilida qolgan so'zlar. Demoqchimanki, asarda yaxshi qo'yilgan asar, yaxshi o'ynalgan rollarning so'zlari xalqqa tiliga tushib keladi. O'sha shum bo'ladi ham, voy bu shumgina o'lgir boshingga bitgan balo bo'lding-ku, deb men o'ynaydi ham, o'sha rolda ham hamma o'sha shumginani boshingga yorasiz deb shuni gapirishadi. Demoqchimanki, u aktyorlarning o'ynagan rollarini yaxshi ijro qilganicha o'sha so'zlari xalqqa tiliga tushib qoladi. Masalan, kelinlar qo'zg'alganda, "Hay kelinlar, hozir hammani og'ziga tushib ketgan shu narsa."
Hammani og'ziga tushib ketgan to'ppa-to'g'ri.
Hammani uyda ham hali nima nima deydi, Marshall Kemper deymiz-ku.
Nima bo'ladi?
Farmon bubi. Shu demoqchimanki, xalqqa yaqin bo'lgan uchun bu iboralar tushib ketgan bular. O'sha nima deyam, o'sha bosh o'g'ilni o'ynaydilar, kelinlar qo'zg'alan deya. Zo'r komediya rolini o'ynaydilar.
To'g'ri.
O'sha hali nima
qilibdi? Mahkamboyni.
Mahkam, qoyil bular ekansiz.
Bilaman, mana ichki yo'l nimasida ham Zarif aka rolini juda yaxshi o'ynaganlar. Ichki yo'l spektaklida. Keyin esimda yoz yomg'iri o'zbek Roshimov asariga Aliyev roli bor edi. O'sha rolda o'ynaganlar.
Daji biz esimizdan chiqib ketgan asarlarni eslayapsiz, ko'rganingizga qoyil qolmanmi?
Yo'q,
endi yoz yomg'irlari masalan bizni.
Ha, biz shular bilan katta bo'lganmizda, opa.
Ha, o'sha Diyonat spektaklida ismi.
Siz obrazlaringizda katta bo'lganmiz. Mana bu.
Rahmat, rahmat.
Opa. Hayotda munosabat qanday edi, masalan, odamlarga, hamkasblarga?
Juda yaxshi. Juda yaxshi. Hech qachon birovga og'ir gapirgan emas, lekin hazil-huzul gaplarni bir chiroyli qilib anaqa bo'lgan bo'ladi-ku davralarda.
Albatta.
Unda juda davraga jon kirgizadigan, hazil mutofani yaxshi ko'radigan, kerak paytda nima deydi, hech birovga ozor bergan emas. Agar birovga bir tanbiq beradigan bo'lsa, chiroyli so'z bilan yo'lga savaradigan bizni ustozlarimizdan bo'lgan. Endi to'ychakani hamma hurmat qilardi. Hamma to'ychakadek bo'lishni orzu qilardi. Chunki san'atkor sifatida, inson sifatida. Meni o'zim juda yaxshi ko'rardim to'ychakani. Juda hurmat qilardim.
Rahmat, oxiratlari obod bo'lsin.
Xudo rahmat. Rahmat.
Mustofa, rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Salomatlik, ijodiy barkamollik yana.
Rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling.
O'zbekiston xalq artisti Rixs Ibrohimova bilan To'ych Orifi haqida suhbatlashdik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Erkin mikrofon sizning xizmatingizda. So'nggi paytlarda o'zbekistonlik san'atkorlarning viloyatlarga, konsertlarga borishlari hamda bu konsertlarni bormasdan biletlar sotilgan holda qoldirilishi juda ko'p ularning muxlislarining noroziligiga sabab bo'lyapti. Jumladan Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon otaning aytishicha 9 iyun kuni shu G'allaorol tumani markaziga Ummon guruhining san'atkorlari kelishi rejalashtirilgan, biletlar, chiptalar sotilgan, stadion yarim to'lgan, lekin Ummon guruhi shu kerakli miqdordagi bilet sotilmagan degan vaj bilan kelmagan va odamlar yarmi kimdir pulni olib ketgan, kimdir shunday ketgan, xullas qolganini Nabijon otadan eshitamiz.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz?
Rahmat. Ozodlik radiosidanman.
Aha, sağ ol, mana.
Hurmatli tinglovchi, o'z texnik sabablik ko'ra Nabijon otani sal keyinga qo'yamiz efirga. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sherali Pulatov, Xatirchi tumanidan, Samarqand viloyatidan. Bu kishining aytishicha, yana shu eng kam ta'minlangan oilalarga beriladigan davlat narxidagi un mahsulotlari deyarli hozir yo'qolgan.
Men Samarqand Pulatov Sherali, Navoiy viloyati Xatirchi tumani yangi qishloq mahallasida yashayman. Viloyat hokimligining ishonch telefoniga telefon qilganimdan keyin menga Salon boyda unduramız. Stoğan tısada sizi anık unduramız. Sizin yetkiler sınayındır. Eytadı ki mahalleden bir mahalleden Mongol haydarı. Kamul avçı alışıdır kamul avçı. Hamlası etti etti var da bir adı altındaki.
Endi ama tushunmayapman. Sizga shoshmang. Sizga un berish, bepul un berishlari kerakmi yoki?
Yo'q, bepul emas. Kolonyada, magazin narxida.
Xo'p.
Lekin bozorda un ro'mmasi istagancha, lekin juda qimmat. Tafovut juda baland. Bozor narxi bilan magazin narxi.
Masalan,
magazinda kolonya 80 ming beryapti. Lekin bozorda 90 ming. Bu bir. Böyle bir kırkan olurdum. Şimdi bu da bu kapının sağlığı yaşayamaz.
Siz ait Moksuski kam tamirlangan oylar için şu davlat narxidagi davlat narxidagi şu 8 xil tovar yani un, moy, guruchlar yo'q demoqchimisiz?
Magazinda tarqatilmaydi. Moy, guruchlar bilan qiziqmaganman. Chunki bozorda tafovut yo'qlar. Lekin un masalasida tafovut juda baland.
Siz oilangizga qancha ketadi bir oyda? Un.
Qator yeymiz-da, 4 yeymiz.
Ha, bir qop un.
Ha, endi qishloq sababidan bir qop un yetadi, chunki biz hamroz faqat non yemaymiz, hamroz kechki taom ostiga.
Tarli. Sizda bir qop undi, bir qop un ham yo'q, ha, hozir shunda shuni tushunyapmanmi?
Dedi Shirali Po'latov. Hurmatli tinglovchi, texnik xatolik uchun uzr, mana Nabijonota bilan bo'lgan suhbatimizni tinglang.
Navoni Umman degan guruhchi bor ekan-ku.
Shu turam bir aviatsiya kelib bu yerda konsert bo'ladi deb e'lon yozib ketib, pulni yig'ib ketib yuborgan ekan.
Qachon?
Kecha 9 o'tganda, bugun yana kecha 9dan chiqishlarda olib kelib, bir oy o'tirib bilet sotib, sotgan biletlarining puli 12 millionga yetmadi. Biz bora olmaymiz. Ko'p aytmay chiqdi-yana yani konsert. Stadion to'la odam 60 kilometrdan kelgan, 70 kilometrdan kelgan. Mana shu ahvol.
Ha, odamlar kelib uje o'tirib olganmi?
Ha, o'tirib olganda ketdi. Kelib o'tirib olgan, ular kelmagan. Menga endi stadion 100 metr qoldimda ku.
Aha.
Endi bu navo pavolarini bir tiyinga olmayman. Misol uchun o'zimizni milliy muzika bilardi. Mhm. Shunday qilib jiq qattiq xafa bo'lishib endi bu men aytamanda buni qara, bu hech men shu yoshi 78ga kirgan bo'lsam, shu madaniyat sohasi, san'at sohasida ko'p yurgan bo'lsam, bundaqa bemaza ahmoqgarchilikni ko'rganim yo'q. Bir tomonda oyoq deydi, kelmadi deydi, bir tomonda palon ali guruhga kelmadi deydi. Mana shunaqa ahvol, hamma yoq, ular qayerga qarayapti, nima qilyapti? Misol uchun bitta magazinchi 5 mingga chek bermasa, shu 3.5 million jarima qiladi. Bular endi mana bunaqa pul sotib palon pul yig'ilmasa bormaymiz biz. Deb toza to'pola uni sey qancha belisa avora deydi, hamma yoqni o'rab olgan tinchlik bo'lsin deb. Ular kelmadi. Ha, to'polan jazi bir qismi pulini oldi, qolganini pulni bermay ham ketyapti, bilmadim.
Yana xolos. Endi shu odamlar konsertga keldi, kirishdi, lekin kelmadi. Boshqa konsert bo'lmadi demak.
Yo'q, umuman konsert bo'lmadi. Umuman konsert bo'lgan yo'q. Men bir shu qizlar, mana bitta qizlar o'tayotgan ham bir ko'rib keldim, bosim ko'cha to'la odam. Ko'cha to'la odam. Lekin konsertda yo'q. Misol uchun biz Ma'murjon akalarni Komiljon Otaniyazovlarni, Tahriddin Umarovlarni ko'rganmiz. Agar tomog'i kasal bo'lib qolsa, konsertda boshqalar konsert berardi, bular chiqib kechirim so'rardi. Birodarlar, men sherdiman mana. Lekin sal ovozim shamollab qoldi, men yanagi gal ko'proq shunday aytib beraman deb hazillashib kechirim so'radi. Bular kechirim so'rash yerda yo'q. Kelmaydi ekan, pul yig'ilmoqchi aytgan pul yig'ilmoqchi. Deb e'lon qildi, tamom, boshqa hech narsa yo'q.
Dedi g'allaorollik Nabijonota Ummon guruhining konsertlarga chipta sotib kelmagani haqida odamlarning shikoyatini aytar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan Barno Bobo Rahmonov. Uning aytishicha Xalq bankiga omonat qo'ygan, lekin Xalq banki uning omonatiga xiyonat qilgan.
Xalq bankiga omonat qo'ydim, shuni ololmadim men. 1,3 million bo'ldi. Shundan beri juda qiynaldim. Ahvolim og'ir bo'ldi. Sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim men.
Qancha omonat qo'ygandingiz?
55 million qo'ydim 94-yilda.
Ha, 94-yilda.
90% yilida 90% daromad olish sharti bilan. Va unda yuqori muddatga qo'yganman. 5 yil 2 oy kutgandan keyin 1999-yil 2-3-yilda borganimda menga Davlat Jo'rat Xalq Banki 1,600,000 berish o'rniga 300,000 berib, 1,300,000 omonatimni o'g'irlab qoldi. Ana shuni men 15 yildan beri shu o'g'irlab qo'yganda omonatni shartnoma shartiga belgilangan 90% bilan to'langan deb prokuraturaga murojaat berdim. Sudga ham oliy sudgacha 6 marta, 7 marta ko'rildi. Keyin men mana 52-ga chekdim, gaz samolyoti, ular ham mani sudga berdi, men to'lolmadim. Biroq ahvolim og'ir. Sog'liq ham o'zi mani sudga bergan, sog'liq. Hozir 2,5 millionga mol mulkimdan undirishga oliy ko'rsatkich shuni qaror chiqarilibdi. Lekin mani bankda pulim bor, 50 milliard pulim bor. Shunga bir yordam berishadimi, iltimos qilib so'rab murojaat qilgan edim. Prezidentimizda shu omonatni to'xtovsiz, to'xtovsiz olishga hamma qarorlar bor. Fuqarolik kodeksi ham man tomonga, komissiya ham man tomonga, qonunlar ham man tomonga, davlat kafolati bor. Nega Xalq banki ham bermaydi ixtiyoriy, sud ham olib bermaydi, prokuratura ham olib bermaydi. 15 yildan beri qiynaldim aka, shuning uchun murojaat qilgan edim man.
Dedi Kosonlik otaxon Barno Rahmonov. Ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Xabarlar qisqa satrlarda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyunda Toshkentda Prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. O'zbekistonlik taniqli teatr va kino aktyori To'ychi Oripov 91 yoshida olamdan o'tdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bakuda Yevropa o'yinlari ochilishi marosimi tegirasida 13-iyun kuni Turkiya rahbari Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Ta'qiblardan qochib, Bokudagi Shveysariya elchixonasiga yashirib ketgan ozarbayjonlik jurnalist va faol Emin Guseynov mamlakatni tark etdi. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyati xavfsizligi yomonlashgani aytiladi. Aytilishicha, aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mazkur viloyatning atrof hududlarida jangari toliblar nufuzi oshib bormoqda. Bunga Sarpulda O'zbekiston islomiy harakati jangarilari joylashgani sabab qilib ko'rsatiladi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
So'nggi chog'larda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Sarpulning ayrim tumanlari xavfsizligi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar tomonidan tahdid etilayotgani aytiladi. Kuni kecha mazkur viloyatga qarashli So'zmaqala tumanining bir qator qishloqlari jangari toliblar qo'liga o'tgani borasida xabar qilindi. Darvoqa mazkur viloyatning Ko'histonot nomli tog'li tumani hamda Sayot, Sonchorak, Balxob va Go'spandi tumanlarining aksariyat atrof mintaqalari allaqachon toliblar nazoratiga o'tgan. Ayni holda Sarpulning ayrim tog'li hududlarida xorijlik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston islomiy harakati faollari joylashganliklari borasida ta'kidlanadi. So'zmaqala tumani hokimi Hayotulloh Hayot kuni kecha mazkur tumanning kamida 16 qishlog'i jangarilar qo'liga o'tganini e'tirof etdi. Uning iddao qilishicha, ushbu qishloqlarni nazorat etib keladigan davlatga tarafdor mahalliy dala qo'mondonlari Talibonga qarshi jang qilmasdan orqaga chekinganlar.
Mahalliy mo'tqara, dedan jang dedan darkiri parkadan
Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining mamlakat milliy majlisidagi vakillari davlatni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Ular shimol viloyatlarini so'nggi chog'larda jang maydoniga aylanganini aytadilar. Sarpul viloyatining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi xonim Aziza Jalis hukumat tez orada Sarpul xavfsizligiga tahdid soladigan jangarilar hujumlarining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rmagan taqdirda mazkur viloyatni toliblar tomonidan ishg'ol etishi mumkinligini aytadi.
Mardoma Sarpulda mo'sri talibon qarordora.
Sarpul viloyati markazi Tolibon tomonidan qurshovga olingan, Sarpulning aksariyat hududlari jangarilar nazoratiga o'tgan. Ushbu vaziyatda toliblar saflari kuchayib bormoqda. Davlat bu borada lozim choralar ko'rishi kerak.
Mantiqa 5-tar viloyati Sarpul tahti tasarrufi Tolibon qaror
Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Nurulhaq Ulumiy mamlakatning 34 viloyatidan 12 viloyatida toliblar tahdidlari jiddiy ekanini ta'kidlab, biroq shimol viloyatlarining hech biri mazkur viloyatlar ro'yxatiga kirmaydi dedi. Garchi u shimolda ham jangarilar tahdidlari mavjudligini rad qilmadi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda yaqinda milliy armiyaning qo'shimcha kuchlari Sarpul viloyatiga yetib borgan, ularni jangarilarga zarba berish uchun jang rejalarini ishlab chiqayotganliklari aytiladi. Ayrim kuzatuvchilar so'nggi oylarda shimol viloyatlariga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari va ularning xonadonlari joylashganliklaridan so'ng mazkur viloyatlar xavfsizligini jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotganini aytadilar. Bundan bir necha oy oldin Sarpul viloyatining tog'li hududlariga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari borib joylashganliklari to'g'risida xabar qilingan edi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qullarida endi e'tiboringizni chodir xayolini tinglashga jalb qilamiz. Demak, chodir xayol arxividan Komiljon Otaniyozov, Oshiq bo'lmishim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziga oy oshiq bo'lmishim. Barchalar maqsudigiran oy oshiq bo'lmishim.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni Oshiq bo'lmishim qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtumqulining 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek xofizi Komiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyozov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmishim o'zi asli bu Destan kimda aytilgan-ku? Maxsim qo'liniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmishammi? Shunday edi aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda.
Qaysi yilda?
67 yilda aytgan bo'l. 67 yilda. 57 yil shu. 67 yil 50 yoshiga girdi. 50 yoshiga girdi. Urganch shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan tomonda sotilib ketdi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Endi Komiljon Otaniyozov 63 yildan to 75 yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan o'sha o'yinlarda yellalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Otaniyozovni ensemblimdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini ma'nosini ulan etibdilar. Malikin film to'g'risida taassurotlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlasa, ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang. U tanlagan vaqtimda, shu rejissyorlar ishlagan vaqtimda, misol uchun Mumtoz ashulalar bor, Yerlali shuh ashulalar bor, undan keyin Sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin Nasihat ashulalari bor. Обязательно бір күйінің ішілерінде, әмі әшілаланың әр бір қыррасынан тәйінлеген вақытында, енді ұстаз білесің, көпінші суараларын яқшы айтқан, мақамларын яқшы айтқан. Енді ұлақларында мақамлар, суаралар, сәл, ене кете сұрылыған вақытлар болған көбізі, өзі мақамлар. Аңшын үшін үшін еш күй тәйінлеген болсы керек. Шын тәйінләді. Әм мақама өтеді шы, әндесе суаралара өтеді деп тұр. Мен тас күй көбі.
Endi qo'shiq jonli aytgan a nima Kamiljon aka ko'pincha jonli aytgan torda
uvoqlarda jonli bo'lgan bu 69 yil bu tuklarni eriklarni gullab turgan vaqtda shu aprel oylari edi shu 10 aprel oylari edi shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan undan ham bilasizkuni yuring syomkasini черно белый oq bilan qora
Gavhar Matyakubovaning aytishicha o'tgan asrning 60-chi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Kamiljon otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guziga oyo oshib bo'lmasham. Barchalar maqsudi guran oyo oshib bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimit tekkina Ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan, salovatli bir hofizning tut tagidagi so'rusida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zing g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasham, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasham. Kamiljon otani yozib ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitaradi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Ha, gulrenog'a oshiq bo'lmasam, bu shashularni Bize iki sefriye vaktinde halkımız talep kılardı. 3-4 merteler kaytarıp kaytıp gelerek. Ben bir dükkana uğradım. Şimdi hayatta indi bağır gepler, yakşı gep, yaman gep. Kıyınçılık başkaları alıp yazgan da bu şair, bu geplerini.
Ey yaranlar, bir yüzü ayge aşık bulmuşam. Barçalar maksudi, gül ranage aşık bulmuşam. Olmaxon Hayitovaga ko'ra bu satırlar Allah'ga ishq munojotidir.
Ha, Abdullah Can.
Aha, işte
bu. Bu Esullah Allah'a aşık olup yazılgan mesele bular. Kudagı aşık olup yazılgan mesele bular, Abdullah Can. Ama bu öyle ki birini sevir, birini yakışık görür, birini yaman görür bilmez. Allah'a aşık olup şairler yazgan bana.
Filolog olim filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra Maxtumqulining oshiq bo'lmasam g'azali sufiy she'riyatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli she'riyatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari Maxtumqulini o'sha oshiq bo'lmasam she'rlari ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyakubova xotirlaydi.
Endi Maxtumquli buyuk shoir bo'lgani uchun netmeganlar vaqtda tenzura kuchlardi-ku, bilmadim men. Endi mening dini deymiz-ku, qarang shu vaqtimdan chamizda namoz o'qiradi. Chamizda otam yozib namoz o'qiradi. Uyga ketgan shu ibu fatiyalarni o'qib, akidalarni bir odamlarni to'g'ri yo'la boshlar edi. Uyimdan alo.
Gapirib eshitibman.
Eshitib, uyimdan buni bor-ku, ishim ne? Sharkona hayot bo'lar edi. Men qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uni. Muhabbat otam yozib degan qiz bilan bircha hozir 5-chi son evvelliyli maktabda shunda bir yo'l uyiga borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlarida ro'mol o'rab yurib shuning nida yurar edi ular sharqona hayot bor edi uni uyingda
nima uchun Kamiljon otani yozib Maxtumquliga murojaat qilganman repertuarda ko'proq
endi Maxtumquliga aytgani Maxtumquli buyuk ulug' shoir bo'lgan Maxtumquliga she'rlari Molla Nefes'in şiirleri halkçıl buladı. Halkçıl. Bir maktum kuluvan ez. Navai'ya muracat etken o. Agahi'ya muracat etken o. Maktum kuluvan ez. Küpünce nesiyet ku. Nesiyet yaşlaram gerek, karılaram gerek. Karılaram var ya yadından çıkıp gitedi. Doğru mu? Şimdi halk. Şimdi ne dedi o? Ağzı reklaması. Narodun istedi. Halkçıl şair bulandı. O. maktım kolum. Yine hazır maktım kolum şiirlerini aytadılar. Bundan kiyin am aytadılar. Bundan 100-150 yıl am aytkan bozala hazır am aytdılar. Bundan kiyin 200-300 beribir aytadılar onun maktım kolum şiirlerini.
Yetti kubule deken bir 14 minutlarga baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kanday kabul kılgan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senet rivajlandı, Ruh senet rivajlandı, Upireniz rivajlandı, Afiriyetteler rivajlandı, İskra'da rivajlandı, doğru mu? Bu devirde onunlar rivajlanan bulmadan ki, bu devirde hem de şey, mikrofonla, mikrofon, jivo, canlı icra bulganı için, fakat işin belent avazda aytıladığın eşlilatçılar kabul kılgan halk.
72 şehir ile 1001 dükkana uğradım dedi. Hazırki icraçılar uçuradım deyip işlete yaptı. Yani kaysın kabul, kanaka ait icra kılınken makul.
Yo, indi makara uçuradım diyen siz Özbekçe. Uğradım diyen siz Türkmençe. Bu Türkmen dilinde aitken kütüncelli. Ama şunu hata aitadılar uğradım diyen. Biz yine Türkmenistan'dan işledik bu Çamılca Atan yazdılar 67. yılda. Türkmenistan'da o Türkmenistan halk erkeğisini veriyenlekin Türkmenistan devletini başlıkları olan bunu çakırıp aldılar Çamılcanak yani. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembeli düzeyin düzüklerin de 67. yıl Narod Nertis Türkmenistan aldı. Keyin Dasavuz'a varıp durup bize Türkmenistan'da Çamılcan Atan yazıp Özbek Özbek ensembeli bizde görün mü çık yaşlı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan ensembeli Özbek halkı içinde. Ama şu vaktimde şu şimdi köp aslında baktım kulağa neye müracaat etken bu işi gerekli. Biz şimdi yavaş kadar kıskanız da vaktimde. Molla Nefes Azad İrad hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar edi bu. O Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan halk erkeği bulgar nekin 3 milletle ben kutusu gerek bu. 3 milletle duydurusu gerek özün eşrolası bile. Onun için 67. yılda birinci merte Ayt Şuvan bakımına.
Kino'da bana.
İstemiz Ayt Şuvan'a.
Körgen bana.
Kino filmindeki Ayt Şuvan. Şu Ayt Şuvan'a ulu bir babacan var bile birinci merte şöyle aytken. Hem hiç aşk bulmuşam mı şöyle aytti birinci merte.
Gönlüm eşre yargan mıydım mezlim serade hey. Tartışım ulan bu sedir okşuman olu ferhade hey.
Asli samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda. Chun falak soldi bizni ul kun fano tuprog'ina, dushdi sayrim doimo, Makka Madina dog'ina, bulbul oldim, sayradim, kirdim eramning bog'ina, poyiband oldim u kun g'am elin tussog'ina, yuz balo mehnatli bir savdoga oshiq bo'lmasam. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Allah'ın işimi nimayam kılam. Burası diyal benim gerdim. Açığı da şuna kalkmadım.
Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izden varıp bu koşukunu küylegeni de gazeldeki ahı köp, afganı köp satırlarının zelvarını bir günü kelip başkaça kıskılacakını oylegen midi. Otasının koşuklarını internette mehir bilen ilip koygen kızının vafatı Hofiz içini dertge doldurdu.
Farsan dağını ahdayım hiç kimge kursatmasın de bekar gelişme.
Tartışım ulan bu sedir okşuman ol ferhadı hey. Saldı canım işkara canı ciğerim o dey. Vaderi de öttü ömrüm zaya birdim bağda hey.
İşkenimiz aşık bulmuşam koşuğunu asli samarkandlik hafız. Hazır Kanada'da haydaçılık kılıyotken Bahrom Egamberdiyev icra kılgen. Bir garip aşık manam. Yor seni senden isterim. Keçe kündüz bilin ho haya aşık olmuşam. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni senden isterim. Bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufiy shoirlarda juda ko'p qaytariladigan "Man seni sandan istaram", xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maftun Qulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maftun Qulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha "Man seni sandan istaraman.
Manzilim bog' ichidir, sahroya oshiq bo'lmasam", buni degan.
Tabiiyki, sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq, hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon otani yozib kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi: "Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz". Bu Komiljon otani yozib ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni Ashulloha qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon otani yozib qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning Ashullohani buyuk Ashullohchilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishimni men bilganmikan, o'zi 69 yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralichok qoldi. Shu kinodan ikki oydan keyin shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75 yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiyku, ular ham bir ijodi narsa ilohiydan keladi, kelganim bo'ldi. She'rim shu aytilgan ashullarda ustozni o'zini aytilib turganmi toza sodir mani yig'lasim kelib ketdi. Shu davrim yodimga tushdi, shu filmdagi vaqtlarim. Kesin bir yere kesin bir ağrı yok.
Şu kaşar yerden satildi daya aşık olmuşam.